Donc, ne veux pas que à Cantobrici la Mali là, nous j'écoutais Bamako. Né dans l'Amérique hein, parce que Barack Obama ka fondation est appelé lancer programme de recrutement au Mali en fond. Donc au Djembe là et Malien qui est mal au né ani sud-africain qui est donc on va continuer à représenter en au Bursi au Congo là.
Au Mali je look mais ni jonjon ils sont dit boloka.
Ouere ni fanya na ro mo ba mo ani que me dur hake de yuka de so là do akola. Mais comme nga mo mo ni ta donc bara acharu boloko so. Mais mon grand mon best à la fin de l'année. Bon, mon grand, pas mon grand ami qui m'a donné. Kadusho bora jamana keme ani bukan tom kilene la. Na sisa mwa munu taro lupu bora jamana tan kilene ani Amerika yere.
Auka bara mna kem mundi ye sisa?
Bara na suku beba la katame yurugu kele luka katase mwa fara mwa kan sigida ula kan sigida ula kana. Bogo nubuna anforme kusube are dame na paska en bara doke anu yore mwa nche wa ishiga gu kono mena. Donk umna anforme katlaka mwayon bla nga diso sono mwayon gachan. Afsa yake musaka obala, afsa yake donya obala, afsa yake fen chama orobala kanu mwa fene bla kontakte la munu. Se ka dema ka baro la pour que amaga minke o se ga tarin ko djum ko mena ka klaka dem se munu ma ko ka klaka lu fene se ndola pour que le ga se ka ke e ko ngomba more an ga jamana uma
au na le anya ka fo ani Obama na muso ay baro sigi ke e akli falen falen ko na la America jamana ti koro Barack Obama ay muni fo nyana
ay ka encourage ko sobe ay fo nyana mo mi se ga jama fra nyo nga ete ga mo ko bisu bay ete ke mo mi ba re ko se ga mo to ma parce que be wi nyo ko sobe ila donc ha tina chamanda ma ana ga bara nga donga foko ambebi yelema min nafa nga jamana okono otise kata ni bemi isindwala donc o be sindwala mtita engagement ko
ambado ka fo ere ka joklu au kelenu ka wuli ka joke ya sa abisika barakela la dru kulu bokene mana la munu tiswa ni ruku ruku ma munu me barake chenka ni mun filɛ nin a bɛna se ka nafa ani dɛmɛ don e ma i ka o baara in ani o laɲini na.
An bɛ ka nin min kɛ nin ye a bɛna kɛ sababu de ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ kosɛbɛ ka fɛnw kɛcogo kuraw jira an na min b'a to an bɛ se k'u kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ waribɔ ma k'a la ani min bɛ se ka nafaba lase jama caman ma. Nafa ba tɛ musaka ko ye nafa ye k'a faamuya k'a kɛ ani a kɛli ka tila ka hakɛ sɔrɔ jamana fan bɛɛ.
O hukumu kɔnɔna la i kɛlen don ka baara ani hakilina jumɛn boloda Mali denmisɛnninw ye.
Ne bɔra Yalila yan san 2015 kɔnɔ n ye min kalan seginnen n y'a essayé ka bila k'a dayɛlɛ denmisɛnninw jeunes bɛɛ pour que bɛɛ ka se ka tata sɔrɔ a la. Nin fana a bɛna k'o cogoya kelen ye an tɛ politiki kɛ an bɛ fɛ mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko i bɛ se k'i engagé i ka sigida la k'a sɔrɔ a ma se ni guloki bɔ ni kulusi bɔ ye. An bɛɛ mɔgɔ bɛ changement min na Mali kɔnɔ a ti taa n'olu ma wuli k'u jɔ n'u m'u sen don a la mais u k'a dɔn u b'u sen don a la kun min fana kama a ma fɔ k'i ka kalataga bila kala kɔnɔ k'a fɔ k'i k'i jɔ a n ye nin kɛ a ye n sara ko dɔw bɛ yen i b'olu kɛ i yɛrɛ de ye fɔlɔ parce que n'e y'a kɛ n'a ɲɛna e de bɛ bénéficier a la